Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri BKPM Bahlil Hadalia siap kawal rencana investasi VW Bangun Industri Baterai EV. Korban tewas bentrokan di Sudan bertambah jadi 185 orang. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Hadalia menyatakan siap mengawal rencana investasi Volkswagen atau VW melalui anak perusahaannya, Powerco, untuk membangun industri baterai kendaraan listrik secara terpadu di Indonesia. Rencana investasi Volkswagen di Indonesia ditargetkan untuk menyuplai produk baterai listrik kepada sejumlah merek otomotif di bawah naungan VW Group. Bahlil Hadalia dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, VW akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan nasional dan asing. Rencana investasi Volkswagen itu dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan CEO Powerco Frank Blum dan CPO Powerco George Teichmann dalam kunjungan ke Hanover, Jerman, Minggu 16 April. Bahlil Hadalia menegaskan rencana investasi dari Jerman ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia terbuka dalam menarik investasi yang tidak hanya dari benua Asia, tapi juga dari Eropa. Berita selanjutnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Arsad Rashid menyambut inisiatif pengajuan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement, FTA, kepada AS terkait perdagangan mineral kritis. Menurut Arsad, inisiatif tersebut akan memberi sinyal positif bagi ekosistem industri manufaktur kendaraan listrik EV serta sektor energi baru dan terbarukan. Arsad Rashid dalam keterangannya di Jakarta Selasa menilai pengajuan limited FTA merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan investasi serta membuka peluang pasar rantai nilai pasok produk biji nikel hingga turunannya di Amerika Serikat bagi Indonesia. Berita selanjutnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan misi penjualan ke Tiongkok untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tahun ini ditargetkan mencapai 7,4 juta kunjungan. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Event Kemenparekraf Baprakraf Vincentius Jemadu dalam acara pembukaan Sales Mission di Guangzhou, Tiongkok, Senin 17 April mengatakan, Indonesia sukses menyelenggarakan banyak konferensi internasional seperti G20, ATF, AVPN, Global Conference, hingga Kongres Perencana Pernikahan Tujuan ke-8. Belum lagi pameran-pameran internasional yang sudah sukses dilaksanakan secara luring dan dihadiri oleh peserta dari negara lain. Untuk tahun 2023, Indonesia juga kembali dipercaya menjadi tuan rumah acara MICE internasional seperti KTT ASEAN, JCI Asia Pacific Congress, hingga World Tourism Network. Menurut Vincentius, keberhasilan ini meningkatkan kepercayaan diri untuk pemulihan pariwisata dan menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Indonesia, terutama wisata bisnis. Berita terakhir dari dalam negeri. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop UKM melepas ekspor perdana produk usaha kecil dan menengah UKM berupa ikan tuna kaleng dan bumbu masak ke Arab Saudi. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Bernardino Vega, dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, pelepasan ekspor produk UKM itu merupakan buah komitmen dalam nota kesepahaman tentang optimalisasi peran usaha kecil dan menengah dalam memenuhi jamaah haji dan umroh. Menurut Dino, masuk pasar global bukanlah hal yang mudah. Namun dengan semangat pantang menyerah, kerja keras dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha, upaya tersebut kini mampu direalisasikan. Ekspor perdana itu juga dinilai merupakan bukti bahwa produk UKM Indonesia berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar global. Beralih ke berita luar negeri, bentrokan antara militer dengan paramiliter Rapid Support Forces atau RSF yang melakukan upaya kudeta makin menjadi-jadi di sejumlah wilayah Sudan. Perwakilan khusus PBB untuk Sudan, Volker Parters, kepada wartawan mengatakan jumlah korban tewas meningkat menjadi sedikitnya 185 orang. Dilansir AEP Senin 17 April, bentrokan ini terjadi sejak Sabtu 15 April waktu setempat. Warga sipil turut tewas dalam bentrokan ini. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta pihak-pihak yang bertikai di Sudan segera menghentikan permusuhan. Berita berikutnya. Sebuah serangan dengan helikopter militer Amerika Serikat menewaskan seorang pemimpin senior militan Islamic State atau ISIS di Suriah pada awal pekan ini. Pentagon menuduh pemimpin senior ISIS itu merencanakan serangan di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Seperti dilansir Reuters dan CNN, Selasa 18 April, Pentagon dalam pernyataannya menyebut serangan di Suriah pada Senin 17 April pagi waktu setempat itu menargetkan Abdul Al-Hadi Mahmud Al-Haji Ali yang merupakan salah satu pemimpin senior ISIS dan perencana serangan. Menurut Komando Pusat AS, CENTCOM, serangan helikopter dilancarkan setelah AS mendapatkan informasi intelijen yang mengungkapkan rencana ISIS untuk menculik para pejabat di luar negeri. Berita terakhir, pemerintah Malaysia mengaktifkan operasi Sudan yang melibatkan sejumlah agensi untuk mengupayakan warganya keluar dari Sudan yang kondisinya memanas setelah konflik tembak antara tentara dengan pasukan paramiliter RSF pecah pada Kamis 13 April. Menteri Luar Negeri Malaysia, Zamri Abdul Kadir, dalam pernyataan media dikeluarkan di Putrajaya Selasa mengatakan, Wisma Putra telah mengaktifkan operasi Sudan, melibatkan beberapa agensi pemerintah yang bertugas 24 jam sejak krisis terjadi di Sudan. Sebanyak 29 warga negara Malaysia di Sudan mematuhi nasihat Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum untuk tetap berada di tempat masing-masing untuk memastikan keselamatan mereka beserta keluarga. Ia mengatakan Wisma Putra telah menghubungi beberapa negara sahabat seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk membantu proses membawa keluar warganya dari Sudan saat keadaan memungkinkan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Penentuan Satu Sawal. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Penentuan Satu Sawal, dibacakan oleh Agus Santika. Bulan Ramadan sebagai bulan suci bagi umat Islam akan segera berakhir dalam pekan ini. Perbedaan menetapkan berakhirnya Ramadan dan datangnya bulan Syawal sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Namun, perbedaan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di beberapa negara mayoritas Islam. Perbedaan pemahaman antara versi resmi pemerintah dan komunitas Islam negara setempat sering terjadi. Perbedaan dalam penentuan satu Syawal disebabkan adanya beberapa metode yang dipakai sebagai rujukan dan landasan untuk menentukan akhirnya bulan Ramadan. Berakhirnya Ramadan dan datangnya satu Syawal yang sudah pasti adalah kemunculan hilal atau bulan sabit kecil di ufuk timur. Kemunculan hilal ini yang menjadi sebab perbedaan dalam menentukan kapan Ramadan berakhir dan kapan satu Syawal tiba. Karena melihat dan menentukan hilal membutuhkan metode khusus hisab atau perhitungan dan rukyat atau melihat serta kesepakatan para ulama yang sudah ditunjuk oleh pemangku kepentingan serta diakui keilmuannya. Kedua metode itu mempunyai dalil-dalil tersendiri, merujuk pada hadis dan Quran serta ijtima atau kesepakatan para ulama dan semua itu sah dan benar. Selain dengan metode hisab dan rukyat di Indonesia, ada juga yang menggunakan metode lain dalam penetapan satu Syawal, yaitu melalui pasang surut air jika bulan tidak terlihat, karena biasanya awal bulan itu ditandai dengan pasang tertinggi dan berdasarkan penanggalan Jawa dalam komunitas tertentu. Pemerintah Indonesia akan melakukan sidang isbat pada hari Kamis 20 April untuk menentukan satu Syawal. Metode yang digunakan tersebut semua sah saja, karena semua merujuk pada perhitungan serta penglihatan akan hilal. Di Indonesia, Kementerian Agama dengan beberapa negara anggota ASEAN lain sepakat menggunakan ketinggian hilal 3 derajat sebagai tolak ukur mulainya kemunculan bulan baru. Seperti diberitakan Gold News awal April, Pusat Astronomi Internasional mengumumkan negara-negara mayoritas Islam diperkirakan akan mengamati hilal pada Kamis 20 April 2023. Untuk itu, pengamatan untuk menentukan satu Syawal 1444 Hijriah tersebut dilakukan pada hari ke-29 Ramadan. Karena itu adalah terakhir Ramadan, sehingga beberapa negara di Jazirah Arab kemungkinan merayakan Idul Fitri pada hari Jumat 21 April. Namun, berbagai sumber mengatakan bahwa Arab Saudi masih menunggu hasil konfirmasi pengamatan hilal pada Kamis petang pekan ini. Terlepas adanya perbedaan perayaan datangnya satu Syawal, inti dari puasa Ramadan adalah keikhlasan dan kesabaran serta menahan hawa nafsu pada setiap kaum muslim. Penggemblengan selama sebulan diharapkan setiap umat Islam menjadi berhati bersih seperti lahir kembali. Demikian pula satu Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri kembali lahir bersih seperti bayi. Perbedaan penentuan hingga penetapan satu Syawal tidak perlu dipermasalahkan, karena menurut hadis, perbedaan itu adalah rahmat bagi umat Islam. Dengan perbedaan, Islam menjadi berwarna dengan saling menghargai ketidaksempurnaan setiap umatnya, namun tetap mulia di hadapan Yang Maha Kuasa serta ketakwaan setiap muslim. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 18 April 1955. Albert Einstein meninggal dunia. Albert Einstein meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat pada usia 76 tahun. Ia adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Einstein mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Beralih ke 18 April 1955, Konferensi Asia Afrika, KAA, dimulai di Bandung. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi ini berlangsung 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Tujuan Konferensi Asia Afrika adalah mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 April 2007. Irian Jaya Barat resmi berganti nama menjadi Papua Barat. Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibu kotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Tapi mengapa kita
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Amerika Serikat menandatangani komitmen hibah senilai 649 juta dolar Amerika Serikat atau setara 9,5 triliun rupiah untuk Indonesia melalui program Compact to Millennium Challenge Corporation atau MCC. Millennium Challenge Corporation merupakan program hibah dari pemerintah Amerika Serikat ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Seperti dilaporkan laman resmi Kementerian Keuangan pada Jumat, pemberian komitmen hibah tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia. Sejak 2013 sampai 2018 lalu, Indonesia telah memberikan komitmen hibah program Compact One MCC dengan total 600 juta dolar Amerika Serikat. Acara penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan pada 13 April di kota Washington, D.C. dengan dihadiri Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Ruslani, dan Vice President Department of Compact Operations of the Millennium Challenge Corporation atau MCC Cameron Alford. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan melalui program ini, pemerintah Amerika Serikat terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara. Menteri Keuangan menyebut ada 3 tujuan utama dalam program Compact to MCC yang akan diakselerasi selama periode 5 tahun ke depan, yaitu pengembangan transportasi dan logistik di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bali. Selain itu, program ini juga bertujuan mengembangkan pasar keuangan serta pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada kesempatan itu, Menko mewakili masyarakat dan pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Amerika Serikat atas kepercayaan yang diberikan. Ia berharap program ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, siaran pers Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Jumat menyebut Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia atau Indonesia Infrastructure and Finance Compact yang ditandatangani Menteri Keuangan kedua negara itu bertujuan meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terutama yang dimiliki oleh perempuan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi Millennium Challenge Corporation menjelaskan, kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Yellen mengatakan, kesepakatan ini akan mendukung kemitraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership atau JETP Indonesia. Yellen menambahkan juga mendukung pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global atau PGII yang diumumkan bersama oleh Presiden kedua negara di KTT G20. Sedangkan CEO Millennium Challenge Corporation Alice Albright yang turut serta dalam penandatanganan kesepakatan tersebut mengaku bangga akan hubungan yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia.
Bisa luluhkan hatimu dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terpagut oleh cintamu. Menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku kan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku. Semoga kau tahu isi hatiku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Oh, sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekat penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban. Bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Wisata religi kali ini kami perkenalkan dengan Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan sudah berdiri dari abad ke-14. Bangunannya berwarna merah karena terbuat dari batu bata merah. Lokasinya di Jalan Kolektoran, Desa Panjunan, Cirebon, Jawa Barat. Masjid Merah Panjunan dibangun oleh Maulana Abdul Rahman atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Panjunan pada tahun 1480. Dia adalah seorang keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad. Kemudian dia menjadi murid Sunan Gunung Jati, salah seorang penyebar agama Islam di Jawa. Sejak zaman dulu, Masjid Merah Panjunan menjadi tempat beribadah dan tempat Sunan Gunung Jati bersama para ulama menyusun strategi menyebarkan ajaran Islam. Kini masjidnya sudah merupakan cagar budaya. Saat bulan Ramadan, masjid ini biasanya ramai dikunjungi wisatawan. Pihak pengurus masjid menyediakan menu berbuka puasa dan kahwah alias kopi jahe khas Arab yang nikmat. Masjid Merah Panjunan memiliki ruang utama dan serambi. Ruang utama masjid terbilang tertutup. Untuk menuju ruang utama, jamaah harus menundukkan kepala karena ukuran pintu masuknya pendek. Serambi masjid berukuran 6x8 meter dan ukuran halaman sekitar 10x1 meter. Sedang ruang utama berukuran 8x12 meter. Masjid ini tampak berbeda dari masjid-masjid pada umumnya di Indonesia. Jika masjid-masjid pada umumnya memiliki kubah dan menara, maka tidak bagi Masjid Merah Panjunan. Masjid ini justru beratapkan limas berwarna hitam dan tanpa menara. Bagian depannya pun berupa gapura seperti gapura candi. Masjid Merah Pancunan memang merupakan perpaduan budaya Hindu, Tiongkok, dan Islam. Gapura Candi dan Batu Bata Merah adalah pengaruh dari Hindu. Di dalam masjid ada banyak keramik yang terpampang di dinding masjidnya. Warna dan corak dari keramiknya pun beragam. Diyakini keramik-keramik itu merupakan pemberian saudagar-saudagar Tiongkok kepada Sunan Gunung Jati. Masjid Merah disokong 17 tiang penyangga yang melambangkan 17 rakaat dalam sholat. 4 dari 17 tiang penyangga itu merupakan penyangga utama sebagai simbol 4 imam dalam hukum atau syariat Islam. Mereka adalah Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Di Masjid Merah Pancunan ini tidak ada mimbar karena Masjid Merah hanya digunakan untuk sholat sehari-hari, tidak untuk ibadah sholat Jumat atau sholat berjamaah di hari raya Islam.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bali Spirit Yoga akan kembali digelar pada tanggal 4 sampai 7 Mei 2023 di The Yoga Barn, Padang Tegal, Ubud, Bali. Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf, Desi Suruhati, mengatakan event ini mendukung program-program strategis Kemenparekraf dalam mengembangkan Wild Naturism dan Indonesia Spice Up the World. Selain itu, juga tepat untuk dijadikan sebagai salah satu side events Road to ASEAN Summit yang akan digelar pada Mei 2023 di Labuan Bajo. Bali Spirit Festival merupakan showcase holistic tourism, di mana semua kegiatan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan spiritual seperti yoga, tapi juga dengan makanan sehat dan lingkungan yang bersih. Dengan tagline Zero Waste Festival, Bali Spirit Yoga setiap tahun dalam eventnya memilah sampah organik dan non-organik. Selain itu, juga ikut menanam bambu pak. Saat ini sudah ada 22 ribuan lebih bambu yang ditanam. Festival ini menyediakan 50-60 workshop terkait kesehatan mental dan jiwa, dari kelas untuk pemula hingga yang sudah mahir. Tiket festival juga terdiri dari berbagai pilihan, seperti tiket satu hari seharga $50, tiket malam saja, tiket kaki pekan, hingga tiket selama 4 hari dan 4 malam seharga $190. Ada pula tiket 4-day full festival pass seharga $500 yang memungkinkan untuk datang ke pembukaan, kebanyakan workshop dan seminar hingga main stage concerts.
Bagai langit dan bumi yang tak pernah sealam, bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna. Hanya kita yang merasakannya, belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima. Bagai air dan api yang tak pernah senyawa, bagai timur dan yang tak pernah searah, belajar melepaskan dirinya, walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa,
ooh.
walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa, walau inti jiwa tak terima.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tambalan Riau dinyanyikan oleh Husrin Hood. Lagu ini diciptakan oleh Soeharti S. dan Rohana HR. Lirik-liriknya bercerita tentang Pulau Tambalan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan terpencil di Bintan itu pernah menjadi pusat pemerintahan Johor Riau di masa Sultan Johor ke-7 Sultan Abdullah Ma'ayat Shah. Dalam lirik-liriknya diceritakan Tambalan merupakan negeri yang termasyhur dengan hasil laut yang melimpah sehingga membuat banyak orang datang ke pulau ini. Baiklah pendengar, inilah Tambalan Riau oleh Husrin Hood. Selamat mendengarkan.
Takdir ilahi sampai bermakam pula di sini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Jangan.